Përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Gjatë këtij edicioni sjellim lajmet kryesore të ditës, e po ashtu edhe materiale të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Në vazhdim ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Evropian propozoi liberalizimin e vizave për Kosovën. Liberalizimi i vizave mundëson lehtësira edhe për bizneset. Në Maqedoni, takime të fshehta për zgjidhjen e krizës politike. Këshilli i sigurimit i OKB-s kërkon dënimin e sulmuesve të spitaleve. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian i ka propozuar sot Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Komisioneri për migrim dhe çështje të brendshme Dimitris Avramopoulos i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara nga udhëzuesi për liberalizim të vizave dhe se shpreson se tani edhe Parlamenti Evropian dhe Këshilli do ta miratojnë propozimin. Intervistën me komisionerin Avramopoulos e ka realizuar Arber Vlahiu.
Zoti Avramopoulos, çfarë rekomandimi ka Komisioni për Kosovën sa i përket liberalizimit të vizave?
Ne po vazhdojmë për kushtimin ton për të propozuar udhëtimin e lirë pa viza në Bashkimin Evropian për qytetarët e Kosovës me pasaporta biometrike. Kjo do t'i lehtësoj kontaktet ndërmjet njerëzve, do të forcoj lidhjet avariste, kulturore, sociale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ky është edhe qëllimi. Ky është rezultati punës së madhe dhe i përpjekjeve të suksesshme të autoriteteve të Kosovës në arritjen e reformave të rënda dhe gjithëpërfshirëse në fushën e drejtësisë dhe të çështjeve të brendshme dhe madje edhe përtej kësaj, siç janë fushat me ndikim ajo e sundimit të ligjit dhe të rendit dhe reformat në drejtësi. Duhet të përgëzojmë Kosovën për këto arritje. Në raportin e sotëm të progresit, Komisioni konfirmon se Kosova ka përmbushur të gjitha kërkesat nga udhëzuesi për liberalizim të vizave, duke marë parasysh se me miratimin e këtij propozimi nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli, siç e dini janë edhe dy hapa përpara. Kosova do të ketë ratifikuar marrëveshjen për kufirin në Malin e Zi dhe do të forcojë dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. E di se sa i rëndësishëm është udhëtimi pa viza për qytetarët e Kosovës dhe siç e thash edhe në fillim jam i kënaqur me përparimin e arritur dhe shpresoj se Parlamenti Evropian dhe Këshilli do ta miratojnë së shpejti propozimin tonë.
Adopt our proposal very soon.
Mr. Avramopoulos, you have mentioned...
Përmendët dy çështje thelësore, migrimin ilegal dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. E para, migrimi ilegal. Çka ju kanë siguruar autoritetet në Kosovë për këtë çështje, marë parasysh valën e ikjeve vitin e kaluar?
Or what they have done so far on this issue?
We have been repeatedly... Given the confirmation and the assurance...
Vazhdimisht kemi marrë konfirmime dhe sigurime nga autoritetet e Kosovës se do të punojnë në ngushtë me ne për të adresuar këto çështje. Siç jeni në dieni, ne kemi miratuar politikat për migrimin dhe refugjatët dhe të gjitha vendet e përfshira, duke mos përjashtuar këtu edhe vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, duhet të përmbahen vijave të caktuara. E thash se jemi të bindur se Kosova do të përmbahet këtyre vijave. E dini se ne kemi paraqitur propozimin tonë të ripunuar për sistemin e hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian të shtetasve të vendeve të treta që kalojnë përmes kufive tanë një lloj sistemi ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra udhëtarët do të regjistrojnë informatat relevante për qëndrimin e tyre në Bashkimin Evropian dhe Kosova natyrisht do të jetë pjesë e kësaj.
Në
çështjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, çka konkretisht i keni kërkuar Kosovës?
Autoritetet në Kosovë janë të vetëdijshme se të gjithë e dinë se ka ende probleme. Ministri i Brendshëm i Kosovës dhe autoritetet e sigurisë janë në kontakt me mekanizma tanë relevant dhe po bashkëpunojnë në adresimin e këtyre sfidave të përbashkëta për ta luftuar krimin e organizuar. organizuar. E dini se në Ballkan ka ende bërthama të krimit të organizuar që duhet të shfrënjohen. Pra, të gjithë së bashku me ndihmën dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian ne mund ta bëjmë. Pjesa më e rëndësishme në këtë çështje është përkushtimi i qeverisë së Kosovës që të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar dhe ne jemi këtu që të mbështesim Kosovën.
And we are here to support and help Kosovo to do it.
And Ms. Avramopoulos, çka po kërkoni konkretisht dhe më saktësisht në fushën e fuqizimit të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit?
Well, don't forget that I'm not a member of the Kosovo's government.
Mos harroni, unë nuk jam antar i qeverisë së Kosovës. Jam këtu që t'i ofroj Kosovës mbështetjen me qëllim të përmbushjes së kësaj detyre. Jam i sigurt se qeveria e Kosovës dhe organet e rendit janë plotësisht të vetëdijshme se si është gjendja brenda vendit. Ne jemi këtu t'i ofrojmë Kosovës mbështetjen dhe ndihmën tonë dhe natyrisht të veprojmë së bashku me përkushtimin tonë në luftë kundër korrupsionit. Mos harroni se Bashkimi Evropian nuk subvencionon qeveritë lokale dhe autoritetet lokale në ndërmarrje që të adresojnë çështjet si kjo.
Qytetarëve të Kosovës ju intereson se kur do të udhtojnë pa viza, të lirë?
As soon as our proposal is adopted by the European Parliament, I think.
Sa më shpejt që propozimi ynë të jetë miratuar nga Parlamenti Evropian dhe të jetë ratifikuar pastaj nga Këshilli, është çështje javësh për të finalizuar gjithë procedurat. Hapi më i rëndësishëm tashmë është bërë dhe unë besoj se hapa tjerë do të jenë po aq të suksesshëm, pra i mbetet Parlamentit dhe Këshillit të vendosin. Ne kemi hapur derën, ne kemi treguar rrugën dhe ne jemi të gatshëm që të jemi aty, pra në Parlament dhe në Këshill, me qëllim të mbështetjes së propozimit tonë
the council in order to support our proposal.
And the last question, let me say, Mr. Dhe më lejoni. Sfidat e sigurisë në Evropë e në Ballkanin Perëndimor, paqja dhe ca çështja e sigurisë për Kosovën. Ku është ajo sot në këto sfida të sigurisë, në rastin e ekstremizmit dhe të radikalizmit?
The extremism and radicalism.
You do very well to ask me this question because
bëtë shumë mirë që ma bëtë këtë pyetje, sepse personalisht e besoj dhe ne të gjithë jemi të bindur se Kosova është e përkushtuar që së bashku me ne të adresoj këtë çështje dhe të luftoj fenomenin e luftëtarëve të huaj dhe radikalizmin. Në vjesht do të vim me propozim për këtë çështje, por lufta kundër luftëtarëve të huaj dhe terrorizmit nuk është çështje vetëm e Ballkanit dhe Evropës, por është çështje globale. Ne duhet të bashkojmë forcat tona dhe Kosova mund ta luajë një rol të rëndësishëm. Mos harroni se ne kemi krijuar edhe rrjetet e vetëdijsimit për radikalizëm dhe njëkohësisht e kemi edhe qendrën kundër terrorizmit në Europol. Ne kemi lidhur autoritetet e Kosovës me agjencitë tona dhe qendrat tona. Bashkëpunimi është i mirë dhe të gjithë jemi në të njëjtën anë dhe jemi të gjithë të përkushtuar që ta mundim këtë fenomen që është i pranishëm në shoqëritë tona, në kultura tona dhe jetën tona. Ne të gjithë jemi në të njëjtën anë dhe Kosova në luftën e saj kundër këtij fenomeni nuk është e vetme sepse ka mbështetjen tonë të politikave tona, njerëzve dhe agjencive tona.
Intervistën e plot me komisionerin evropian Dimitris Avramopoulos mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në Kosovë, lajmi për rekomandimin pozitiv për heqjen e vizave për Kosovën është pritur me entuziazëm. Krerët e institucioneve thanë se kjo është një ditë historike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë se procedurat e tjera të vendimarrjes kanë nisur dhe se sipas tyre institucionet do ta dinamizojnë edhe më shumë punën me Parlamentin Evropian dhe vendet antare. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, si dhe qytetarët, kanë mirëpritur propozimin e Komisionit Evropian, drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim, Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin të lirë në zonën Schengen. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, përmes një postimi në profilin e tij në Facebook, ka përshëndetur propozimin e Komisionit Evropian duke shkruar "Lam të mirë viza". Pas dekadave të izolimit, nuk do të ketë më pritje para ambasadave. Nuk do të ketë refuzime. Nuk kemi fituar dhurat, por kemi merituar liberalizimin me punën tonë të përbashkët. Kur punojmë bashk, asnjë kufi nuk na ndal. Urime, liberalizimi sot, urime edhe për UEFA ndje. Javë historike, ka shkruar Thaçi. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se rekomandimi pozitiv për heqjen e vizave është vlerësimi më i merituar për qytetarët e Republikës së Kosovës nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Mustafa, më njëherë pas lajmit, Bashkimit për rekomandimin pozitiv për heqjen e vizave për kosovarët, ka pritur një takim Samuel Zhbogar, përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Kosovë, me që rast kryeministri ka pranuar dokumentin e Komisionit Evropian. Mustafa Zhbogar dhe Ministri Integrimit Evropian, Bekim Çollaku, më pas kanë dalë një konferencë për media ku kanë theksuar se kjo ditë është e veçantë dhe historike për Kosovën. Realizimi i lëvizjes së lirë, sipas kryeministrit Mustafa, erdhi si rezultat i bashkëpunimit të drejtë për drejtë ndërmjet qytetarëve, institucioneve dhe partnerëve ndërkombëtar të Kosovës.
Për ne sot është një ditë e madhe për Kosovën, për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse rekomandimi i Komisionit Evropian për liberalizim lëvizave për Kosovën është një vendim me rëndësi shumë dimensionale për vendin tonë. Sot kosovarët e dinë edhe ditën e afërt se kur ata mund të lëvizin pa vizën në vendet e bashkimit evropian. Republika e Kosovës ka bërë një hap shumë të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian.
Përderisa ministri i integrimit evropian ka thënë se me vendimin që ka marrë Komisioni Evropian për Kosovën lidhur me liberalizimin e vizave, ka vendosur hapin që përpjekjet e Kosovës për më shumë se 4 vjet kanë dalë plotësisht të suksesshme.
Vendimi i sotëm i Komisionit Evropian është fillimi hapi së dyrëve të Bashkimit Evropian për popullin e shtetit më pro-evropian. Ky veprim sinjalizon përfundimin e zhvillimit të evropianëve të rinj dhe trajtimin e tyre të barabartë me të gjithë popujt e rajonit. Rekomandimi i sotëm është vendimtar në mundësimin e udhëtimit pa viza në vendet e zonës Schengen për qytetarët e Kosovës. Tani që procedura vendimtarës është nisur, ne do të dinamizojmë edhe më shumë punën me Parlamentin Evropian dhe me shtetet anëtare.
Kurse përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se kjo ditë do të jetë e veçantë pasi që do të kujtohet për gjithmonë. Ai ka përgëzuar institucionet e Kosovës, partitë politike, shoqërinë civile për punën e bërë sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave. Të gjithë duhet të jeni krenar për punën e bërë. Nuk ka qenë një punë lehtë, ka qenë një rrugëtim të cilin e kemi bërë së bashku për ta bërë Kosovën një vend më të mirë, të gjitha kriteret kanë qenë për të. Vendimi i sotëm tregon se Bashkimi Evropian interesohet për Kosovën dhe mbështet qytetarët e saj në perspektivën e tyre. Izolimit të Kosovës po i vije fundi dhe shpresojmë që do të ketë një Kosovë ku mund të jetohet me paqe dhe prosperitet, ka thënë Zhbogar. Qytetarët në Prishtinë kanë mirëpritur lajmin nga Komisioni Evropian për rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave. Lulzimi, një student nga Prishtina, thot se pas suksesit të djeshëm të Kosovës që u bë pjesë e UEFA-s, lajmi për rekomandimin për viza është shumë i mirëseardhur.
UEFA pa viza nuk kishte kuptim, kështu që janë bashkangjitur gjitha këto. Ta shpresojmë që edhe antarësime tjera, sikurse në ato federatë ndërkombëtare të futbollit, por edhe në institucione tjera do të jetë pozitive dhe kështu që do të kemi mundësinë të paktën të lëvizim më të lirshëm sesa që kemi lëvizur deri tani me procedurat të zgjatura nëpër ambasada për viza.
Edhe qytetari Ashenaj u shpreh i lumtur, por tha se duhet të respektohen procedurat dhe rregullat që parashihen për qytetarët që mund të lëvizin të lirë në zonën Schengen.
Kisha dashur ndoshta institucionet përkohësin me bëma shumë avokim për sa i përket sasaj lirisë lëvizjes, çka na kufizohet, çka na lejohet e mantutje, në mënyrë që me investisur qytetarët, por ndryshe jam shumë e bindur se fundi kam se një dhasim në suspendim ose diçka në zonë.
Në Ministrinë e Integrimit Evropian kanë sqaruar se megjithatë edhe lëvizja e lirë ka rregulla që secili qytetar duhet të respektojë. Me liberalizim të vizave mund të udhëtohet pa viza në shtetet e zonës Schengen, por nuk mund të qëndrohet më gjatë se 90 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të lehtësojë edhe qarkullimin e mallrave për bizneset dhe në këtë mënyrë do të jetë më efikas edhe zbatimi dhe përfitimi nga marrëveshja për stabilizim asociim, pom përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Ata përmendin vështirësitë që i u paraqiten për t'u pajisur me viza në mënyrë që të udhtojnë në vendet e BE-s për arsye biznesore. Më shumë hollësi sjell raporti i Nadije Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për Kosovën, përveç e realizimit të mundësisë për lëvizje të lirë të qytetarëve, do të ketë rëndësi të madhe edhe për komunitetin e biznesit, thonë përfaqësues të këtij komuniteti. Ata theksojnë se procesi liberalizimit të vizave do të rrisë më tepër dhe rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes për stabilizim me asociim me Bashkimin Evropian, marrëveshje kjo që ka hyrë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Ariane Zeka, thotë se ky proces do të ndikoj që prodhuesit nga Kosova të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian dhe njëherë është mundësia është më madhe për promovimin e produkteve made in Kosova në shtetet antare të bashkimit evropian.
Tyre do t'i mundësoj që të lëvizin ditëshëm, takohen me kompani jashtë Kosovës, takohen me kompani edhe tregtare në shtetet antare të bashkimit evropian, nëse po flasim për një prodhues vendor, një lëvizje e tillë do t'i mundësojm të atij që letas të zgjeronte rrjetin e bashkëpunimit afarisëve të plasonte më lehtë të edhe produktet e tij.
Ndikimi i liberalizimit e vizave do të lehtësonte qarkullimin një herësh edhe rritjen e tregut evropian, thonë edhe përfaqësues të kompanive private. Fabrika për prodhimin e këpucëve Soledin nga Suhareka me gjithë barrierat produktet e saj i eksporton në disa vende të bashkimit evropian. Shpetim Kuqi, administrator në këtë kompani, tregon për Radio në Evropa e Lirë se ka pasur raste kur i është refuzuar e viza, pavarësisht faktit se arsyeja udhëtimit ka qenë për punë biznesi. Ndërkësh në rastet kur është pajisur me vizë, pritja ka qenë deri në 60 ditë. Me vizat ata janë pajisur vetëm udhëheqësit e kompanisë, por jo dhe punëtorë tjerë, për të cilët shkuarja për trajnime në vendet e BE-së në raste ka qenë e nevojshme.
Ka pasur një kosto financiare, kjo përveç se ka pasur një procedurë të kohës, ka pasur edhe kosto financiare. Zakonisht me punëtorë na kemi pasur dera problem. Kjo është një diçka shumë e mirë, një lehtësi që i bëhet edhe biznesit dhe qytetar, që mund na më çon trajnime edhe punëtorë.
Në anën tjetër, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka thënë se produktet e prodhuara në Kosovë janë cilësore për eksport, por që u mbetet autoriteteve kompetente që të përkrahin më tepër sektorin privat në mënyrë që të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese.
Natyrisht, mund të flasim për kapacitetin si një çështje problematike në cilën duhet punohet më tej, institucionet e vendit duhet vazhdojnë të mbështesin prodhuesit në Kosovë, ashtu që të mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre, meqense kjo është një çështje tjetër që cilën unë do të bëja prandaja prej çështjes së cilësisë.
Liberalizimi i vizave për Kosovën dhe zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asocim bizneseve të vendit i hapë dyer për pjesëmarrjen e tregut prej 500 milion banorësh, njëherësh do të rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Afrimi i 5 qershorit ka shtuar përpjekjet e ndërkombëtarve për gjetjen e një zgjidhjeje për dalje nga gjendja e rënd në të cilën është futur Maqedonia. Partit nuk mohojnë takimet, por nuk japin hollësi. Dy bloqet vazhdojnë të mbajnë pozicionet e tyre pro dhe kundër mbajtjes së zgjedhjeve më 5 qershor. Nga Shkupi raporton Isup Kadriu.
Për shkallëzimi i protestave që kanë hyrë në javën e tretë, afrimi i afateve për realizimin e zgjedhjeve, por edhe lëkundjet në qendrimet e partive shqiptare BD dhe PDSH se pa plotësimin e kushteve dhe pjesëmarrjen e të gjitha palëve nuk mund të ketë zgjedhje të besueshme më 5 qershor, kanë intensifikuar përpjekjet e ndërkombëtarëve për vendosjen e dialogut mes partive politike. Ato po zhvillohen me ndërmjetësimin e ambasadorit të SBA-s, Jesse Bailey, dhe atij të BE-s, Ivorov. Por nuk jepen detaje për përmbajtjen e tyre. Nga lidhja socialdemokrate opozitës dhe vëmëroja ishe kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se bëhet fjalë për takime të rregullta në interes të gjetjes së modaliteteve për gjendjen e krijuar. Sidoqoftë, epilog duhet të ketë brenda një jave, pasi deri më 11 maj, partitët duhet të dorëzojnë listat me emrat e kandidateve për zgjedhje, si dhe antarët e tyre për në këshillat zgjedhore. Qëndrimi i deritanishëm i vëmëros është për zgjedhje më 5 qershor, derisa i LSDM-së e kundër mbajtjes së tyre, pa tërheqjen e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të inkriminuar dhe plotësimin e kushteve tjera nga marrëveshja politike e vitit të kaluar, si pastrimin e listës së zgjedhore dhe reformat në media. Në rast të dështimit të zgjedhjeve nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk kanë përjashtuar mundësinë që të kërkojnë kthimin e qeverisë para marrëveshjes së politike dhe mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e rregullt në vitin 2018, por ruajtjen e mandatit të prokurorisë speciale për të vazhduar me hetimin e të gjitha rasteve që dalin nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Në një situatë të tillë, ekspertët për çështje juridike thonë se marrëveshje të re duhet të ketë, në të kundërtën gjendja do të vazhdojë të përshkallëzohet.
Rëshenje që se najtë. Në mos e država të të pite zalushnik në svoje të pravo, do ku ku duj i depe, ato e pretpostavom kryushno odlushet në neodet në histori.
Zgjidhje do të ketë, pasi shteti nuk mund të jetë pengi së drejtës. Nëse BD-ja dhe PDSH-ja vendosin që të mos shkojnë në zgjidhje, mbajtja e tyre do të ishte jo relevante, dhe në një situatë të tillë do të kërkojnë mundësi juridike për anulimin e zgjidhje. zgjedhjeve, ndërkohë që sa i përket vendimit tjetër të presidentit, vlerësoj se për të duhet të vendosin ekspertët, thot profesori i sistemit politik Nikola Dujoski. Lidhur me aspektet juridike për anulimin e vendimit të kuvendit për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thot se kuvendi nuk ka asnjë pengesë për të mbajtur një seancë të re. Ai thot se në bazë të kushtetutës mandati i deputeteve mund të vazhdohet në gjendje lufte apo në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, por përfitje të seancës sipas si nuk ka ndonjë pengesë juridike.
Sepse këtë situatë nuk është precizuar sakt me akte normative, as me kushtetut, as me ligj, as me rregullore të funksionimit të parlamentit, por duke nisur nga e drejta se mandati zgjatra deri në i deputetëve deri në verifikimin e mandatit të ri të parlamentit, atëherë logjikisht nuk kuptohet e drejta se kryetari i parlamentit mund ta thret për shkak të situatës politike tashmë të krijuar në Maqedoni, dhe sipas kësaj parlamenti mund të thirret në çdo kohë, edhe pse tashmë ajo është i shpërbër.
Thot Maksuti, lidhur me krizën politike në Maqedoni ditë më parë është prononcuar edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han, ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se veshja politike e vitet e kaluar ende ka të ardhme dhe se betejë kryesore është që të ketë zgjedhje të pranueshme nga bashkësia ndërkombëtare. Komisioneri Han gjithashtu ka theksuar rëndësinë që ka për vendin ruajtja e perspektivës euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Në zgjedhjet paraprake të mbajtura në Indiana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, miliarderi republikan Donald Trump ka shënuar fitore të rëndësishme duke bërë që kundërshtari i tij Ted Cruz ta lëshoj garën. Trump mbetet kandidati më serioz në mesin e republikanëve. Materiali në vazhdim sjell hollësi. Miliarderi amerikan Donald Trump duket se është shumë afër marrjes së nominimit presidencial nga ana e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në SBA, pasi mposhti të martën rivalin e ti kryesor në një fitore kritike në shtetin amerikan të Indianas. Kundërshtari i ti serioz, senatori Ted Cruz, hoqi dorë nga gara pas humbjes në Indiana, një shtet ku ai dikur shpresonte se do të fitonte. Me Cruzin jashtë garës, kryesuesi i partisë republikane, Reince Priebus deklaroi se Trump është i nominuari i paragjykuar i partisë dhe u bëri thirrje të gjithë republikanëve përmes një postimi në Twitter që të bashkohen dhe fokusohen në mposhtjen e Hillary Clinton. Demokratja Clinton nga ana tjetër tregohet pothuajse e bindur se do të arrijë nominimin e partisë së saj pavarësisht humbjes nga rivali i saj Bernie Sanders në shtetin e Indianas. Ajo veç se ka 92% të delegatëve që i nevojitën për të asiguruar nominimin e partisë demokratike në konventën që mbahet në muajin korrik. Trump, pikpamjet e të cilit për politikën e jashtme kanë ngritur alarm në disa kryeqytete botërore, sidomos në Islamabad, e bëri të qartë se ai e sheh Hillary Clinton si pengesën e vetme drejt arritjes në shtëpinë e bardhë. Ne i jemi vëm pas Hillary Clintonit, tha ai para një tur me njerëzish që festonin në New York, duke shtuar se ish senatorja amerikane, ish zonja e pare shtetit dhe ish sekretarja amerikane e shtetit, do të ishte një presidente e dobët. Pasi mori shumicën nga 57 delegatët e Indianas, Trump tani ka 1.027 nga 1.237 kandidatët e nevojshëm për të asiguruar fitoren në konventën e republikanëve që mbahet në muajin korrik. Ati i duhet të fitoj edhe 200 delegat, apo 22% të atyre që alokohen në zgjedhjet paraprake në SBA, nisur prej tani e deri më 7 qershor, gjë që mund të konsiderohet se ai do ta bëj lehtësisht, marr parasysh performancën e tij në zgjedhjet në shtete deri më tani. Kjo është arsyeja pse shumë lider të Partisë Republikane, sikurse Priebus, pasi luftuan për muaj të tërë kundër kandidimit të Trumpit, tani po e pranojnë se ai është i nominuari i pashmangshëm. Disa republikanë të tjerë, megjithatë, mund të refuzojnë të bashkohen e qëndrojnë prapa Trumpit. Agjencia e lajmeve AP raporton se disa konservator planifikojnë të takohen për të vlerësuar mundësin e një kandidati të palës së tretë që do të sfidonte Trumpin në vjeshtë. Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Partitë opozitare në Kosovë kanë cilësuar si lajm të mirë rekomandimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Vetëvendosje megjithatë ka shprehur edhe një shqetësim në lidhje me kërkesën e fundit të Komisionit Evropian për heqjen e vizave, e që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin, duke e cilësuar këtë gjë si të padrejtë. Ndërsa kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se vonesa e Kosovës në këtë proces duhet i faturohet qeverive të disa mandateve të fundit. Levan Kobiashvili, presidenti Federatës së Futbollit të Gjeorgjisë dhe ish kapiteni ekipit kombëtar të këtij shteti, ka thënë se Gjeorgjia votoi dje kundër pranimit të Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit. Marr parasysh politikat e jashtme të Gjeorgjisë, ne nuk e përkrahim pranimin e Kosovës në UEFA. Në total 24 vende votuan kundër pranimit të Kosovës, përfshir edhe neve, por votat në favor ishin më të larta dhe si rezultat Kosova u pranua si anëtare e këtij mekanizmi. Sigurisht ne nuk jemi të kënaqur me këtë vendim, por ne do ta pranojmë atë, ka thënë Kobiashvili. Në Kongresin e UEFA-s që është mbajtur dje në Budapest, 28 vende kanë votuar në favor të Kosovës, ndërsa 24 kanë qenë kundër. Ekzekutivi i Bashkimit Evropian ka propozuar sot që qytetarët turqë të udhtojnë pa viza brenda blokut, posa Ankaraja t'i plotësoj kushtet e përcaktuara nga ky institucion. Masat kundër korrupsionit, ofrimi i bashkëpunimit juridik me të gjitha shtetet e BE-s, mbrojtja e të dhënave personale dhe lufta kundër terrorizmit janë kushtet që Komisioni Evropian kërkon nga Turqia t'i plotësoj në mënyrë që ta fitojë të drejtën e lëvizjes së lirë me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu ka thënë sot se Turqia i ka përmbushur pothuajse të gjitha kriteret e kërkuara në mënyrë që qytetarët e saj të udhtojnë lirshëm pa viza. Ne jemi në prag të kompletimit të punëve teknike përfshir çështjen e pasaportave. Ne duam që e gjithë kjo të përfshihet në raportin e Komisionit Evropian. Ky është një proces i ngjashëm me hyrjen në Bashkimin Evropian dhe nëse ka pengesa, ato do të tejkalohen nga vendosmëria e Turqisë në të ardhmen afër. Prap e them se pengesat janë të parancishme, pra nuk janë madhore, ka thënë sot Çavuşoğlu. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht ka aprovuar një rezolutë e cila kërkon nga të gjitha palët e përfshira në konflikte të mbrojnë qendrat mjekësore dhe stafin që merret me trajtimin e të lënduarve dhe sëmurve. Kjo rezolutë, e cila vjen në kohën e sulmeve vdekjeprurëse në spitalet në Siri, Afganistan dhe në zonat të tjera të konfliktit, u bën thirrje të gjitha vendeve që të sjellin para drejtësisë ata që janë përgjegjës për sulmet, gjë që ndodh shumë rrallë. Sipas ligjit ndërkombëtar, çfarëdo sulmi i qëllimshëm kundër spitaleve dhe vendeve ku bëhet mbledhja e të lënduarve apo sëmurve, menjëherë konsiderohet si krim lufte. Javën e kaluar në një spital me rëndësi në qytetin sirian të Alepos u bombardua dhe u vranë më shumë se 50 njerëz, përfshir pediatrin e vetëm në qytet. Një spital i lindjeve dhe qendra të tjera mjekësore në Alepo gjithashtu janë bombarduar gjatë ditëve të fundit. Një gjykatë e lartë e Bashkimit Evropian mund t'i jap një pengesë industrisë së duhanit duke aprovuar rregulla të reja që kërkojnë paketim cigaresh të thjeshtë, pastaj ndalim të cigareve me mentol, si dhe rregullim të tregut në rritje të cigareve elektronike. Kompanitë e duhanit patën protestuar kundër një direktive të BE-s të vitit 2014 që paraqiste rregulla të reja duke i quajtur ato jo proporcionale. Por gjykata evropiane për drejtësi i dha sot mbështetje kësaj direktive duke argumentuar se është në përputhje me përpjekjet për luftë kundër duhanit dhe mbrojtje të shëndetit publik. Rregullat e reja kërkojnë njoftime dhe paralajmërime për të ashtu quajturat e-cigare apo cigare elektronike. Pastaj kërkojnë edhe kufizimin e nivelit të nikotinës te tonë 20 gram dhe ndalojnë reklamimin dhe sponsorizimin nga tregjet e tyre. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni, unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, aty i gjeni të gjitha materialet e përgatitura nga stafi i radios Evropa e Lirë. E ato janë të shumta, mbulojnë fusha e tema të ndryshme, e gjithashtu janë gjithë përfshirëse, si në aspektin territorial, ashtu edhe në atë tematik. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.